Qalampirdan gapiramiz. Tolibon harakati Afg'oniston fuqarolarining huquqlarini himoya qilish borasida bergan barcha va'dalarini buzgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Shveytsariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tgan konferensiyada aytib o'tdi. Komissarning ta'kidlashicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Afg'onistondagi repressiyalar, ta'qiblar va tahdidlar haqida ishonchli ma'lumotlar mavjud. Xususan, toliblar ayollarni jamoat joylaridan chetlashtirdi. Ayrim hududlarda 12 yoshdan oshgan qizlarning maktabga borishini taqiqladi. Shuningdek, sobiq hukumat va xavfsizlik xodimlariga amnistiya berish haqidagi va'dalarini buzdi. Turli xil tintuvlar o'tkazyapti va sobiq afg'on harbiylarini o'ldirib, qasos olyapti. Hatto Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimlariga ham hujum qilmoqda. Ayni vaqtda mamlakat yangi xavfli bosqichda turibdi. Men xalqaro hamjamiyatni Afg'oniston inqirozining jiddiyligiga mos keladigan qat'iy choralar ko'rishga chaqiraman, deydi Bachelet. Ma'lumot uchun, Tolibon o'tkazgan ilk matbuot anjumanida harakatning rasmiy vakili Zabihullah Muhojir toliblar avvalgi ishlari uchun hech kimdan qasos olishga urinmasligini va hammani kechirganligini aytgandi. Shuningdek, ayollarning shariatdagi huquqlari himoya qilinishidan 20 yil avvalgidek cheklovlar joriy qilinmasligini bildirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.